สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์ทุกท่านวันนี้จะเรียนต่อในหนังสือพระวินัยจะเริ่มที่ข้อ7คนตระกูลเลวีผู้ขี้คลาด3บทนี้เป็นบทที่น่าเศร้าที่สุดในพระคัมภีร์เรื่องได้เริ่มต้นตอนที่ชาวตระกูลเลวีคนหนึ่งกับเมียน้อยที่ไม่ซื่อสัตย์อยู่พักแรมที่เมืองเกบียาของตระกูลเบนยามินช่วยดูบทที่19ข้อ11นะครับในตอนนี้คนเลวีผู้รับใช้ของเขาแล้วก็เมียน้อยได้เดินทางด้วยกันบอกว่าเมื่อเขามาใกล้เมืองเยบูสก็ไปมากแล้วคนใช้จึงเรียนนายของเขาว่ามาเถิดให้เราแวะเข้าไปพักในเมืองของคนเยบูสเถิดค้างคืนอยู่ในเมืองนี้แหละเมืองที่เขาพูดถึงเมืองเยบูสนี้ในอนาคตก็กลายเป็นเมืองเยรูซาเล็มแต่ในสมัยของพระวินัยฉบับที่19นี้ก็ยังเป็นของคนเยบูสซึ่งเป็นคนคานาอานคนชายแนะนำให้พักที่นั่นช่วยดูข้อ12ถึงข้อ14นะครับซึ่งเราเห็นว่าคนเลวีไม่ยอมแวะพักที่นั่นเพราะว่าเป็นเมืองของคนต่างด้าวซึ่งเป็นของคนคานาอานนั้นเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าให้เราเดินทางไปก็ค้างอยู่ที่เกเบียหรือที่รามาซึ่งเมืองสองแห่งนี้เป็นของคนอิสราเอลนั้นแล้วพวกเขาถึงตอนที่ดวงอาทิตย์ตกแล้วช่วยดูข้อ15นะครับซึ่งเห็นว่าเขาได้แวะเข้าไปค้างคืนที่เมืองเกเบียเขาก็แวะเข้าไปนั่งอยู่ที่ถนนในเมืองนั้นเพราะไม่มีใครเชิญให้เขาเข้าไปค้างในบ้านซึ่งเห็นว่าในสมัยนั้นหลายแห่งก็ไม่มีที่พักไม่มีโรงแรมเพราะฉะนั้นถ้าคนมาพักที่เมืองเขาจะมารอที่ถนนหวังว่าคนจะมาเชิญเขามาพักที่บ้านคืนหนึ่งเพราะฉะนั้นเขากำลังรออยู่ที่ถนนแล้วต่อไปสามีภรรยาได้พักอยู่กับชายชราคนหนึ่งวันนั้นบ้านของชายชราก็ถูกพวกกระเทยล้อมไว้และสั่งให้คนเลวีนั้นออกมาร่วมทำการที่น่ารังเกียจกับพวกมันคนเลวีที่ขี้คลาดจึงได้เอาตัวรอดโดยมอบภรรยาของตนให้แก่พวกนั้นพวกกระเทยก็ข่มขืนนางจนตายในตอนรุ่งเช้าช่วยดูข้อ16นะครับซึ่งในข้อ16นี้เราเห็นคนชราคนหนึ่งก็กลับมาถึงบ้านบอกว่าเขาเป็น ชาวแดนเทือกเขาเอฟเรียมซึ่งคนเลวีคนนี้ก็เป็นชาวแดนเทือกเขาเอฟเรียมเหมือนกันเพราะฉะนั้นชายชราคนนี้ก็ยินดีต้อนรับให้เขากับคนใช้กับเมียน้อยมาพักที่บ้านของเขาต่อไปชื่อดีข้อ17ถึง19นะครับซึ่งคนชราคนนี้ได้คุยกับคนเลวีแล้วก็ได้พูดถึงการที่รับเขาไว้ในบ้านของเขาเห็นคนเลวีบอกว่าฟังและอาหารที่จะเลี้ยงลาพวกเรามีพร้อมแล้วทั้งอาหารและน้ำองุ่นที่เลี้ยงตนทั้งเลี้ยงหญิงคนนี้และชายหนุ่มที่อยู่กับพวกผู้รับใช้ของท่านก็มีอยู่แล้วไม่ขาดสิ่งใดเลยซึ่งแสดงว่าเขามีอาหารพอที่จะเลี้ยงตัวเองได้ต้องการแค่ที่พักสำหรับคืนวันนั้นแล้วในข้อ20ชายชราคนนั้นจึงพูดว่าขอท่านเป็นสุขสบายเถิดถ้าท่านขาดสิ่งใดข้าพเจ้าขอเป็นธุระทั้งสิ้นขอแต่อย่านอนที่ถนนนี้เลย แล้วนี่ข้อ21บอกว่าเขาจึงพาชายคนนั้นเข้าไปในบ้านเอาอาหารให้ลาต่างก็ล้างเท้าของตนและรับประทานอาหารและดื่มซึ่งคนชราคนนี้มีใจดีที่ยอมรับคนเลวีคนนี้ไว้ในบ้านแล้วก็ยอมเลี้ยงเขาด้วยแล้วต่อไปช่วยดูข้อ22นะครับเราเห็นว่าขณะที่เขากำลังทานข้าวอยู่นั้นคนที่เรียกว่าเป็นคนอันธพาลก็มาล้อมบ้านไว้แล้วก็ทุบประตูร้องบอกชายชราผู้เป็นเจ้าของบ้านว่าทรงชายที่เข้ามาอยู่ในบ้านของแกมาให้เราสั่งว่าซึ่งเห็นว่าพวกนี้เป็นพวกกระเทยซึ่งเขามาอยู่บ้านนั้นมาล้อมบ้านไว้แล้วก็ต้องการให้คนชรานั้นส่งคนเลวีนั้นออกมาเพื่อเขาจะได้ทำความผิดกับพวกเขาแล้วชื่อข้อ23กับ24นะครับซึ่งเราเห็นว่าคนชราคนนั้นก็ออกมาพูดกับพวกเขาบอกว่าขออย่ากระทำการร้ายเช่นนี้เลยเมื่อชายคนนี้มาอาศัยบ้านของข้าพเจ้าแล้วขออย่ากระทำสิ่งที่โง่เขลานี้เลยและเขาเสนอว่าเขามีลูกสาวพรหมจรีคนหนึ่งแล้วก็จะเอาลูกสาวมาให้พวกเขาทั้งเมียน้อยของคนเลวีนั้นก็จะมอบไว้กับพวกกระเทยนี้แทนที่จะให้พวกเขาทำอะไรกับคนเลวีคนนั้นซึ่งจริงๆแล้วนี่ไม่น่าเชื่อที่คนชราคนนี้ยอมมอบลูกสาวไว้กับพวกนี้แล้วก็ที่จะมอบเมียน้อยของคนเลวีไว้กับพวกนี้ด้วยนี่แสดงว่าถึงแม้ว่าเขาไม่เห็นด้วยกับกิจการของพวกกระเทยใจของเขาก็อยู่ห่างไกลจากพระเจ้าที่ยอมมอบลูกสาวของตนเองไว้กับพวกนี้ทั้งเมียน้อยของคนเลวีด้วยแล้วชื่อดูข้อ25กับ26นะครับก็บอกว่าคนเหล่านั้นไม่ยอมฟังเสียงชายคนนั้นจึงช่วยภรรยาน้อยของตนผลักนางออกไปให้เขาซึ่งเขาได้มอบเมียน้อยกับพวกเขาเห็นว่าไม่ได้มอบลูกสาวของคนชรากับพวกเขามีแต่เมียน้อยเท่านั้นและบอกว่าเขาก็สมสู่ทำทารุณตลอดคืนจนรุ่งเช้าพอรุ่งสางสางข่าวทั้งหลายก็ปล่อยนางไปซึ่งแสดงว่าเป็นกลางคืนที่โหดร้ายมากสำหรับผู้หญิงคนนี้แล้วก็พอแจ้งผู้หญิงนั้นก็กลับมาล้มลงที่ประตูบ้านซึ่งนายของตนพักอยู่โจนสว่างดีซึ่งแสดงว่าเขากลับมาถึงบ้านของคนชรานั้นแล้วก็ล้มลงที่ประตูบ้านนั้นแล้วชื่อดูข้อ27ก็เห็นว่ารุ่งเช้านายของเขาลุกขึ้นเปิดประตูบ้านจะออกเดินทางแล้วก็ผู้หญิงซึ่งเป็นภรรยาน้อยของเขาก็นอนอยู่ที่ประตูบ้านมือเหยียดออกไปถึงโทรณีประตูซึ่งเห็นว่าเขาก็อยู่ที่นั่นเขาได้ตายเสียแล้วเพราะว่าโดนพวกกระเทยทำร้ายเขาตลอดคืนมาถึงบ้านแล้วก็เสียชีวิตที่นั่นแล้วต่อไปชายเลวีผู้ที่บวยเป็นโรคจิตยังเห็นได้ชัดก็หั่นศพนางออกเป็น12ท่อนและส่งไปให้แก่พวกอิสราเอล12ตระกูลละท่อนพร้อมทางเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยซึ่งช่วยดูข้อ28หน่อยครับเราเห็นว่าตอนที่เขาพูดกับเมียน้อยของเขาลุกขึ้นไปกันเถิดเห็นว่านางไม่ได้ตอบอะไร เขาจะเงานางขึ้นหลังลาชายนั้นก็ลุกขึ้นเดินทางไปบ้านของตนซึ่งเห็นว่าเมียน้อยเสียแล้วจึงเอาศพกลับไปบ้านแล้วในข้อ29เขาทำสิ่งที่ไม่น่าทำนะครับซึ่งถึงบ้านแล้วเอามีดฟันศพภรรยาน้อยออกเป็นท่อนๆพร้อมกับกระดูก12ท่อนด้วยกันส่งไปทั่วเขตแดนอิสราเอลซึ่งก็ตัดเขาเป็นชิ้นๆเป็นท่อนๆนั้นแล้วก็ส่งไปถึงตระกูลอิสราเอล12ตระกูลนั้นแล้วพวกอิสราเอลก็เดือดดาลเกี่ยวกับข่าวการฆาตกรรมทางเพศนี้จึงได้ชุมนุมกองทัพราว400,000คนเพื่อยกทัพไปเอาผิดกับพวกกระเทยแห่งเมืองเกบียที่ได้กระทำผิดนั้นช่วยดูข้อ30นะครับซึ่งทุกคนที่เห็นสิ่งนี้บอกว่าเรื่องอย่างนี้ไม่เคยมีเห็นตั้งแต่สมัยคนอิสราเอลยกออกจากแผ่นดินอียิปต์จนถึงวันนี้จึงตรึกตรองปรึกษากันดูแล้วก็ว่ากันไปเถิดซึ่งสิ่งแบบนี้ไม่เคยเห็นในท่ามกลางคนอิสราเอลทุกวันนี้ก็เคยมีบ้างที่ทำแบบนี้เป็นคนที่อาจจะว่าเป็นคนโรคจิตที่เสียสติของเขาแต่คนสมัยนั้นไม่เคยเห็นสิ่งแบบนี้เลยจึงทำให้ทุกคนตกใจมากแล้วชื่อดูข้อบทที่20ข้อ1กับข้อ2หน่อยครับซึ่งในข้อนี้เราเห็นคนอิสราเอลออกไปร่วมกันเป็นเหมือนกับคนเดียวแสดงว่าเขามีความคิดเหมือนกันว่าต้องการจำกัดความบาปออกจากแผ่นดินอิสราเอลนั้นที่บอกว่าตั้งแต่ดานถึงเบอร์เชบาเมืองดานอยู่ทางทิศเหนือของอิสราเอลและเบอร์เชบาอยู่ทางทิศใต้ของอิสราเอลเมื่อเราเห็นวัดนี้ตั้งแต่ดานถึงเบอร์เชบาก็แสดงว่าเป็นคนอิสราเอลทั้งหมดทั้ง12ตระกูลออกมาซึ่งเขาก็รวมกันแล้วก็เห็นว่ามีทหารราบเป็น400,000คนต่อไปช่วยดูข้อ3หน่อยครับเราเห็นว่าคนเบนยามินได้ยินว่าคนอิสราเอลขึ้นมามายังมิสปานั้นแล้วประชาชนอิสราเอลก็ถามคนเลวีนั้นว่าอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ช่วยดูข้อ4ถึงข้อ7นะครับเราเห็นว่าคนเลวีได้อธิบายเรื่องที่เกิดขึ้นที่เขาพักที่เมืองเกเบียนั้นแล้วก็ที่คนเกเบียซึ่งเป็นกระเทยนั้นก็ล้อมบ้านไว้แล้วก็คิดว่าจะฆ่าเขาเสียแต่เขาได้มอบเมียน้อยไว้กับพวกเขาแล้วก็เมียน้อยก็ตายแล้วเพราะฉะนั้นเขาจึงตัดเมียน้อยนั้นบอกว่าฟันออกเป็นท่อนๆแล้วก็ส่งไปทั่วอิสราเอลเพื่อเขาจะรู้ว่ามีความบาปแบบนี้ในประเทศอิสราเอลซึ่งสุดท้ายบอกว่าจงให้คำปรึกษาและความเห็นณที่นี่เถิดแล้วต่อจากนั้นช่วยดูข้อ8ถึงข้อ11นะครับซึ่งเห็นว่าคนอิสราเอลมีความตั้งใจที่จะไปที่เมืองเกบียแล้วก็แก้ไขปัญหานี้ในข้อ10ที่บอกว่าจะเลือกคนอิสราเอลทุกตระกูลคัดเอาร้อยละ10คนพันละร้อยหนึ่งละพันนั้นซึ่งพวกนี้เป็นคนที่จะนำอาหารมาให้ประชาชนนั้นซึ่งเขาแยกออกมา40,000คนซึ่งจะเป็นคนที่เอาอาหารมาให้คนที่เหลือแล้วก็ยังมีคนเป็นทหารราบถึง400,000คนนะครับซึ่งแน่นอนคนในอิสราเอลนั้นก็ตั้งใจที่จะแก้ไข ความชั่วช้าที่อยู่ในเมืองเกบียนั้นแล้วต่อไปอย่างไรก็ตามชาวเมืองเกบียปฏิเสธที่จะมอบตัวฆาตกรให้ดังนั้นจึงเกิดสงครามกลางเมืองขึ้นหลังจากการสู้รบยังหนองเลือดถึง3 ครั้งพวกอิสราเอลตายไป40,000 คนตระกูลเบนยามินก็พ่ายแพ้มีทหารรอดชีวิตเพียง600 คนพวกอิสราเอลเมื่อสติขึ้นก็เศร้าโศกเกรงว่าตระกูลเบนยามินจะสาบสูญไปจากแผ่นดินโลกจึงได้หาพันเรียให้แก่ทหารทั้ง600 คนชื่อข้อ12กับข้อ13นะครับซึ่งตอนแรกคนอิสราเอลไปพูดกับคนเบนยามินนั้นแล้วก็อยากให้เขามอบคนชั่วร้ายนั้นกับคนอิสราเอลเพื่อจะถูกจำกัดวิธีของเขาสมัยนั้นถ้าใครเป็นกระเทยเขาจะต้องถูกประหารชีวิตซึ่งต้องการให้เขามอบพวกเขาไว้แต่คนเบนยามินบอกว่าไม่ยอมฟังเสียงคนอิสราเอลพี่น้องของตนแล้วชื่อดูข้อ14กับข้อ15นะครับเมื่อเห็นว่าคนเบนยามินไม่ยอมมอบพวกกระเทยไว้กับคนอิสราเอลนั้นคนเบนยามินออกมาเพื่อจะสู้รบกับคนอิสราเอลบอกว่าคราวนั้นคนเบนยามินรวมจำนวนทหารถือดาบออกจากบันดาหัวเมืองได้26,000 คนนอกจากชาวเมืองเกบียาซึ่งนับทหารที่ขาดเลือกแล้วได้700 คนซึ่งเห็นว่ามีทหารจำนวนน้อยสู้กับคนอิสราเอลไม่ได้แต่ก็เขายังตั้งใจที่จะออกมาสู้รบถึงแม้ว่าโอกาสชนะก็น้อยนะครับแล้วในข้อ16ก็บอกว่าในจำนวนทั้งหมดนี้มีคนที่ขาดเลือกแล้ว700 คนถนัดมือซ้ายทุกคนเอาสลิงเวียงก้อนหินให้ถูกเส้นผมได้ไม่ผิดเลยซึ่งแสดงว่าคนเกบียอนั้นมี700 คนที่ถนัดมือซ้ายที่เก่งมากในการบอกว่าเอาสลิงเวียงก้อนเห็นสามารถที่จะถูกเส้นผมได้และไม่ผิดเลยซึ่งเป็นคนที่เก่งมากในการสู้รบแล้วในข้อ17บอกว่าจำนวนคนอิสราเอลที่ถือดาบไม่นับคนเบนยามินได้400,000 คนเหล่านี้เป็นทหารทุกคนซึ่งเราเห็นว่าคนเบนยามินมีก็26,700 คนคนอิสราเอลมี400,000 คนนั้นแล้วก็ช่วยดูข้อ18นะครับก่อนที่เขาเข้าสงครามนั้นเห็นว่าเขาได้อธิษฐานต่อพระเจ้าคือเข้าไปยังพระนิเวศของพระเจ้าและทูลถามพระเจ้าว่าผู้ใดในพวกข้าพระองค์ที่จะขึ้นไปสู้รบกับคนเบนยามินก่อนแล้วพระยะโฮตรัสว่าให้ยูดาขึ้นไปก่อนแล้วช่วยดูข้อ19ถึงข้อ21นะครับแน่นอนคนอิสราเอลยูไฟทูในเรื่องนี้เพราะว่าเขาต้องการที่จะจำกัดความชั่วร้ายให้ออกจากอิสราเอลแล้วเขาได้อธิษฐานก่อนที่เขาเข้าการสู้รบนั้นถึงอย่างนั้นเวลาไปสู้รบครั้งแรกนี้ก็เห็นว่าออกไปสู้รบกับคนเบนยามินแล้วก็บอกว่าคนเบนยามินได้ฆ่าคนอิสราเอลล้มตาย22,000 คนซึ่งทำให้คนอิสราเอลตกใจมากคิดว่าเรื่องนี้สอนว่าเวลาเราออกไปรับใช้พระองค์ถึงแม้ว่าเราอยู่ฝ่ายถูกและถึงแม้ว่าเราปรึกษากับพระเจ้าก่อนอธิษฐานต่อพระเจ้านั้นบางทีอาจจะมีการแพ้บ้างอาจจะมีคนต่อต้านบ้างซึ่งเราไม่ควรจะคิดว่าจะชนะทุกครั้งนี่เป็นบทเรียนที่เราได้รับจากพระเจ้าว่า ถ้าออกไปเป็นพยานถ้าออกไปเทศนาแล้วก็ไม่มีการชัยชนะในสิ่งนั้นคือไม่มีคนรับเชื่อหรือมีคนต่อต้านพวกเราไม่ได้แสดงว่าเราทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่บางครั้งพระเจ้าให้เราไม่ประสบความสำเร็จเพื่อจะดูว่าเรามีความตั้งใจแค่ไหนในการรับใช้พระองค์เราเห็นว่าถึงแม้ว่าคนอิสราเอลแพ้ในการสู้รบครั้งแรกนี้เขายังมีความตั้งใจที่จะสู้ต่อไปเราก็ควรจะเป็นเช่นกันนะครับแล้วต่อไปชุดข้อ22กับ23นะครับซึ่งเราเห็นว่าคนอิสราเอลนั้นก็หนุนใจกันและวางพงเรียงรายอีกครั้งในที่ซึ่งเขาวางพงในวันแรกนั้นซึ่งเขาได้หนุนใจกันแน่นอนเขาหนุนใจด้วยพึ่งพระเจ้าแล้วก็เขาไปอธิษฐานต่อพระเจ้าอีกครั้งว่าสมควรที่ข้าพระองค์จะเข้าประชิดรบกับคนเบนยามินพี่น้องของข้าพระองค์อีกหรือไม่และพระเยโฮวาห์ตรัสว่าไปสู้เขาเถิดซึ่งเห็นว่าเขาหนุนใจตัวเองในพระเจ้านั้นแล้วก็ได้อธิษฐานต่อพระเจ้าอีกครั้งและพระเจ้าบอกว่าให้ไปสู้ต่อไปแล้วชุดข้อ24กับ25นะครับเราเห็นว่าครั้งนี้ก็เป็นเหมือนครั้งแรกนั้นอันนี้เป็นการสู้รบในวันที่สองเวลาสู้รบกับคนเบนยามินนั้นมีคนอิสราเอลล้มตายอีก18,000คนทุกคนเป็นทหารถือดาบซึ่งเห็นว่าทุกครั้งที่ออกไปสู้รบก็อธิษฐานต่อพระเจ้าก่อนพระเจ้านำบอกว่าให้ไปสู้รบแต่ครั้งที่สองนี้ก็แพ้อีกครั้งหนึ่งก็เป็นบทเรียนต่อไปว่าเวลาเรารับใช้พระองค์จะออกไปครั้งหนึ่งถ้ามีการแพ้ก็ไม่เป็นไรออกไปครั้งที่สองถ้ามีการแพ้ก็ไม่เป็นไรให้ออกไปครั้งที่สามก็ให้มีความกล้าในการรับใช้พระองค์ให้มีความตั้งใจในการสู้รบไฟจิตวิญญาณนั้นแล้วก็แน่นอนในสุดท้ายก็จะได้มีการชัยชนะสำหรับพระองค์แล้วต่อไปชุดข้อ26กับ27นะครับซึ่งเราเห็นว่าหลังจากที่เขาแพ้เป็นครั้งที่สองแล้วเห็นว่าเขาขึ้นไปที่พระนิเวศของพระเจ้าและร้องไห้ครำครวญเขานั่งเฝ้าพระเยโฮวาห์ที่นั่นซึ่งแสดงว่าเวลาเขาแพ้เขากลับไปถึงพระเจ้าบางครั้งเวลาคริสเตียนแพ้เขานึกว่าอยากจะทิ้งพระเจ้าบ้างแต่นั่นไม่ใช่ความคิดที่ถูกต้องเวลาเรามีการแพ้เราควรจะรีบไปหาพระเจ้าอีกครั้งซึ่งพวกเขาก็ขึ้นไปที่พระนิเวศของพระเจ้าแล้วก็เข้าเฝ้าพระองค์ที่นั่นครั้งนี้เราเห็นเขาทำสิ่งที่เขาไม่ทำครั้งแรกกับครั้งที่สองนั้นคือบอกว่าเขาได้อดอาหารจนเวลาเย็นแล้วก็เขาถวายเครื่องเผาบูชาและสันติบูชาต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์เคยมีครั้งหนึ่งที่อัครสาวกของพระเยซูอยากจะขับผีออกแต่ว่ามีฤทธิ์อำนาจไม่พอและพระเยซูมาก็สามารถที่จะขับผีนั้นออกได้พวกสาวกถามว่าทำไมพวกเขาขับผีออกไม่ได้พระเยซูตรัสว่าผีชนิดนี้ซึ่งเป็นผีร้ายก็ขับออกไม่ได้ยกเว้นมีการอดอาหารและการอธิษฐานซึ่งในบางกรณีเราต้องการจะมีการอดอาหารและการอธิษฐานเพื่อจะมีฤทธิ์อำนาจพอที่จะชนะศัตรูซึ่งครั้งนี้เราเห็นว่าคนอิสราเอลกลับไปที่พระนิเวศของพระเจ้าเขาได้อดอาหารเขาได้อธิษฐานต่อพระเจ้านั้นแล้วก็เราจะเห็นต่อไปว่าเขาได้มีการชัยชนะเวลาสู้รบกับคนเบนยามินแล้วก็ชุดข้อ28นะครับก็ครั้งนี้เขาอธิษฐานต่อพระเจ้าเป็นครั้งที่สาม ว่าเขาควรจะขึ้นไปสู้รบกับคนเบนยามินหรือไม่และพระเยโฮวาห์ตรัสว่าจงยกขึ้นไปเถิดเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะมอบเขาไว้ในมือของเจ้าเราเห็นว่าสองครั้งแรกนั้นพระเจ้าเพียงแต่บอกว่าจงยกขึ้นไปเถิดซึ่งไม่ได้บอกว่าจะชนะหรือไม่แต่ครั้งนี้พระเจ้าบอกว่าจงยกขึ้นไปเถิดเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะมอบเขาไว้ในมือของเจ้าซึ่งนี้เป็นพระสัญญาจากพระเจ้าว่าในวันพรุ่งนี้เขาจะได้ชนะคนเบนยามินเราก็ชื่อที่ข้อ29กับข้อ30นะครับซึ่งครั้งนี้เราเห็นว่าอิสราเอลจึงซุ่มคนไว้รอบเมืองเกบียาแล้วก็เขาขึ้นไปสู้รบกับคนเบนยามินในวันที่สามและวันพงเรียงรายต่อสู้เมืองเกบียาอย่างคราวก่อนแล้วชุดข้อ31นะครับในครั้งนี้เพราะว่าคนเบนยามินชนะสองครั้งแล้วเขาจึงมีความมั่นใจว่าเขาจะชนะอีกครั้งเห็นว่าคนเบนยามินยกออกมาสู้รบกับประชาชนเขาก็ออกจากตัวเมืองนั้นแล้วเขาได้ฆ่าคนอิสราเอลเป็น30คนต่อไปชุดข้อ32นะครับซึ่งคนเบนยามินเราเห็นว่าคิดว่าคนอิสราเอลแพ้ยังคราวก่อนนั้นแต่คนอิสราเอลว่าให้เราถอยนำเข้าออกห่างจากเมืองไปถึงถนนหลวงซึ่งเป็นวิธีของคนอิสราเอลที่จะชนะคนเบนยามินนั้นคืออยากจะทำให้ทหารออกจากเมืองเกบียานั้นเพื่อคนอิสราเอลสามารถที่จะเข้าไปและชนะเมืองเกบียาได้แล้วชุดข้อ33กับ34นะครับซึ่งเราเห็นว่าคนอิสราเอลมีคนที่ซุ่มคอยอยู่นั้นพอเวลาที่คนเบนยามินออกจากเมืองเกบียาแล้วก็เห็นว่าบรรดาคนอิสราเอลมีทหารที่ขาดเลือกแล้ว10,000คนรุกเข้าเมืองเกบียาการสงครามกำลังทรหดคนเบนยามินไม่ทราบว่าเหตุร้ายกำลังมาใกล้ตอนแล้วเห็นว่าคนเบนยามินออกจากเมืองกิบิยาแล้วขณะที่เขาออกไปคนอิสราเอลก็เข้าไปแล้วก็ชนะเมืองกิบิยานั้นแล้วชื่อดูข้อ35นะครับซึ่งในข้อนี้เราเห็นว่าคนอิสราเอลทำลายคนเบนยามินเสีย25,100คนทุกคนเหล่านี้เป็นทหารถือดาบวรรคที่สำคัญเป็นวรรคแรกที่บอกว่าพระเยโฮวาห์ทรงให้คนเบนยามินพ่ายแพ้คนอิสราเอลซึ่งคนอิสราเอลไม่ได้ชนะเพราะเขามีอำนาจมากกว่าคนเบนยามินคือไม่ใช่เพราะว่าเนื้อหนังของเขามีอำนาจมากกว่าแต่เหตุที่เขาชนะก็เป็นเพราะว่าพระเจ้าอยู่ฝ่ายคนอิสราเอลและพระเจ้าทรงให้คนเบนยามินพ่ายแพ้คนอิสราเอลซึ่งการชัยชนะนี้ก็ขึ้นอยู่กับพระเจ้าแล้วต่อไปชุดข้อ36กับ37นะครับซึ่งตอนนี้พูดถึงที่คนที่ซุ่มคอยนั้นเข้าไปในเมืองกิบิยาแล้วก็ได้ชนะเมืองเกบียนั้นแล้วก็คนเบนยามินก็เห็นว่าเขาแพ้จริงๆซึ่งเขาไม่รู้ว่ามีคนซุ่มคอยนั้นแล้วก็เขาได้แพ้ในทุ่งหญ้าที่เขาสู้รบนั้นทั้งเมืองของเขาก็พ่ายแพ้ด้วยแล้วต่อไปชุดข้อ38ถึง41นะครับซึ่งขณะที่เขากำลังสู้รบกันคนอิสราเอลก็จุดไฟบอกว่าจุดไฟใหญ่ที่เมืองเกบียนั้นซึ่งเมื่อคนเบนยามินเห็นสิ่งนั้นเห็นว่าเมืองของเขากำลังถูกไฟไหม้บอกว่าไฟลุกพลุงขึ้นมาจากในเมืองบอกว่าคนเบนยามินก็เลี้ยวหลังมาดู ดูเถิดทั้งเมืองก็มีควันพุ่งขึ้นถึงท้องฟ้าซึ่งคนเบนยามินก็ท้อแท้แล้วก็รู้ว่าเหตุร้ายมาใกล้เขาแล้วแล้วก็ชุดข้อ42กับ43นะครับแล้วทหารของคนเบนยามินที่อยู่นอกเมืองนั้นเห็นว่าคนอิสราเอลมาล้อมพวกเขาไว้แล้วก็ได้ทำลายเขาเสียข้อ43บอกว่าเขาทั้งหลายล้อมคนเบนยามินและขับไล่เขาไปและชนะเขาอย่างง่ายจนไปถึงที่ตรงข้ามเมืองเกบียาทางดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วชุดข้อ44ถึง46นะครับก็บอกว่าคนเบนยามินล้มตาย18,000คนทุกคนเป็นทักแล้วทหารซึ่งเขาได้หนีไปยังถิ่นทุรกันดารแล้วก็เวลาเขาอยู่ที่นั่นมีอีก5,000คนถูกฆ่าเสียแล้วก็จากนั้นอีก2,000คนซึ่งคนเบนยามินที่ถูกฆ่าตายวันนั้นมีทั้งหมด25,000คนซึ่งคนอิสราเอลได้ชนะเขาเป็นการชัยชนะที่ยังแน่นอนซึ่งพระเจ้าก็ช่วยในสิ่งนี้แล้วก็ช่วยในดูในข้อ47บอกว่าแต่มีทหาร600คนหันกลับหนีเข้าไปในเต็นท์ทุรกันดารถึงซีลาเรมอนและไปอาศัยอยู่ที่ซีลาเรมอน4เดือนซึ่งนี้แสดงว่าคนที่เหลือในคนเบนยามินนั้นมีเหลือแค่600คนจากหลายหมื่นคนนั้นก็เหลือ600คนเท่านั้นเองแล้วในข้อ48ก็หลังจากที่600คนนั้นซ่อนตัวไว้เห็นว่าคนอิสราเอลหันกลับไปสู้คนเบนยามินอีกและได้ประหารเขาเสียด้วยคมดาบทั้งชาวเมืองและฝูงสัตว์และบรรดาสิ่งที่เขาเห็นยิ่งกว่านั้นบรรดาเมืองที่เขาพบเขาก็เอาไฟเผาเสียทั้งหมดซึ่งแสดงว่าเขาได้ทำลายคนเบนยามินทั้งหมดนั้นยกเว้น600คนที่ซ่อนตัวไว้หลังจากนั้นก็เกิดปัญหาเพราะว่าคนเบนยามินนั้นก็เป็นตระกูลหนึ่งของอิสราเอลที่ตอนนี้มีเหลือ600คน600คนนั้นก็เป็นทหารก็เป็นผู้ชายแต่เราเห็นว่าคนอิสราเอลได้ทำลายเมืองต่างๆของคนเบนยามินนั้นซึ่งแสดงว่าไม่มีผู้หญิงที่สามารถเป็นภรรยาของเขาได้ซึ่งเป็นปัญหาเพราะว่าถ้าเป็นแบบนั้นต่อไปคนเบนยามินก็จะเสียไปแล้วก็ตระกูลหนึ่งของคนอิสราเอลจะหายไปเพราะฉะนั้นในบทที่21เราเห็นว่าคนอิสราเอลก็เป็นห่วงเรื่องนี้ในข้อ21ขอโทษบทที่21ข้อ1บอกว่าฝ่ายคนอิสราเอลได้บัตยานไว้ที่มิสปาว่าพวกเราไม่มีใครสักคนเดียวที่จะให้บุตรสาวของตนแต่งงานกับคนเบนยามินเพราะว่าคนเบนยามินมีพวกกะเทอรีและพวกเขายอมบ้องกันพวกกะเทอรีนั้นคนอิสราเอลทำปฏิญาณไว้ว่าจะไม่ให้บุตรสาวของพวกเขาให้เป็นภรรยาของคนเบนยามินแล้วก็ต่อไปชุดข้อ2กับข้อ3นะครับซึ่งเราเห็นว่าเรื่องนี้ทำให้พวกเขาเศร้าใจมากเพราะว่าถ้าไม่มีอะไรที่แก้ไขเรื่องนี้ก็ตระกูลหนึ่งในอิสราเอลจะขาดไปแล้วชื่อดูข้อ4กับข้อ5นะครับในข้อ2เห็นว่าเขากลับไปที่พระนิเวศของพระเจ้าและในวันรุ่งขึ้นในข้อ4นั้นเขาได้สร้างแทนบูชาแล้วก็ถวายเครื่องเผาบูชาและเครื่องสันติบูชาที่นั่นแล้วเขาถามกันว่าคนใดในบรรดาตระกูลของอิสราเอลที่ไม่ได้ขึ้นมาประชุมต่อพระเยโฮวา เพราะเขาได้บาทยานไว้แข็งแรงถึงผู้ที่มีได้มาประชุมต่อพระเยโฮวาห์ที่มิสปาว่าผู้นั้นจะต้องถูกโทษถึงตายเป็นแน่ซึ่งเขาก็ปฏิญาณไว้ว่าจะไม่ให้ลูกสาวของเขากับคนเบนยามินเพราะฉะนั้นเขาถามกันว่ามีใครบ้างไหมที่ไม่ได้ทำการปฏิญาณนี้ซึ่งเขาสามารถที่จะเอาบุตรสาวของพวกเขามาเป็นภรรยาของคนเบนยามินได้แล้วช่วยดูข้อ6กับข้อ7นะครับซึ่งเขาเห็นว่าเขามีความเสียใจที่ดูเหมือนว่าตระกูลเบนยามินจะถูกขาดไปจากคนอิสราเอลนั้นแล้วก็เขาถามกันว่าเขาจะหาภรรยาที่ไหนสำหรับคนเบนยามินนั้นสำหรับ600คนที่เหลืออยู่แล้วในข้อ8กับข้อ9นั้นเขาถามว่ามีตระกูลใดในอิสราเอลที่ไม่ได้ขึ้นมาเฝ้าพระเยโฮวาห์ที่มิสปาแล้วก็เขาเห็นว่ามีบอกว่าไม่มีชาวเมืองยาเบชเกลียดอยู่ที่นั่นเลยซึ่งเขาตั้งใจว่าสามารถที่จะหาคนหาผู้หญิงจากชาวเมืองยาเบชเกลียดสามารถที่จะมอบไว้กับคนเบนยามินจริงๆเรื่องนี้ก็แปลกเพราะว่าพวกเขาสัญญาว่าจะไม่ยกบุตรสาวของเขาให้กับคนเบนยามินแต่เมื่อถึงสถานการณ์แบบนี้เขาสามารถที่จะเอาผู้หญิงจากเมืองอื่นที่มาริทำการปฏิญาณนี้ไว้แล้วก็มอบผู้หญิงนั้นไว้กับคนเบนยามินชูดูบทที่21ข้อ10กับข้อ11นะครับซึ่งเห็นว่าเขาส่งทหาร 12,000 คนขึ้นไปที่เมืองยาเบชเกลียดนั้นให้ฆ่าผู้ชายทุกคนทั้งผู้หญิงกับพวกเด็กๆ ด้วยบอกว่าให้ทักฆ่าผู้ชายและผู้หญิงทุกคนที่ได้หลับนอนกับผู้ชายแล้วให้ฆ่าเสียหมดแล้วในข้อ12ก็เห็นว่าเขาเจอพวกสาวพรหมจรีย์400คนซึ่งไม่เคยรวมหลับนอนกับชายใดๆเขาจึงพาหญิงเหล่านั้นมาที่ค่ายชิโลซึ่งอยู่ในแผ่นดินคานาอันนั้นแล้วในข้อ13เขาได้ส่งคนไปพูดกับคนเบนยามินที่เหลืออยู่นั้นแล้วก็อยากจะทำสันติกับพวกเขาในข้อ14คนเบนยามินก็ออกมาแล้วก็เขาได้มอบผู้หญิงที่เขาไว้ชีวิตในมือผู้หญิงแห่งยาเบชเกลียดนั้นแล้วก็มอบไว้กับคนเบนยามินแต่ว่ามีคนไม่พอเพราะคนเบนยามินมี600คนแต่หญิงพรหมจรีนั้นมีแค่400คนข้อ15บอกว่าประชาชนก็สงสารเบนยามินเพราะว่าพระเจ้าจะทำให้บอกว่าพระเยโฮวาห์ทรงกระทำให้เขาจะขาดไปตระกูลหนึ่งจากตระกูลอิสราเอลซึ่งเรื่องนี้เขาก็มอบไว้กับพระเจ้าก็บอกว่าพระเจ้าเป็นเหตุที่สิ่งนี้เกิดขึ้นข้อ16ข้อ17ข้อ18นั้นเขาถามกันอีกว่าเขาจะทำอะไรที่จะช่วยคนเบนยามินไม่ขาดไปจากการเป็นตระกูลหนึ่งของอิสราเอลนั้นแล้วในข้อ19เขาเห็นว่าทุกปีมีเทศกาลถวายพระเยโฮวาห์ที่ชิโลบอกว่าในสถานที่ซึ่งอยู่เหนือเบตเอลซึ่งมีการเทศกาลเลี้ยงที่นั่นทุกปีนั้นเพราะฉะนั้นเขาได้สั่งคนเบนยามินในข้อ20กับ21บอกว่าขณะที่เขามีการเลี้ยงอยู่นั้นบอกว่าจงไปซุ่มอยู่ในสวนองุ่นคอยเฝ้าดูว่าถ้าบุตรสาวชาวชิโลออกมาเต้นรำในพิธีเต้นรำนั้น จงออกมาจากสวนองุ่นชุดเอาบุตรสาวชาวชิโลคนละคนบายเป็นพันเรียของตนแล้วให้กลับไปแผ่นดินเบนยามินเสียคือเข้าวางแผนที่จะให้ทหารคนเบนยามินอีก200คนเป็นวิธีที่จะได้พันเรียสำหรับเขาคือเวลาหญิงพรหมจรีคนมาเต้นรำที่ชีโลนั้นให้เขาออกมาแล้วก็จับผู้หญิงคนละคนนั้นแล้วก็นำไปเป็นภรรยาของเขาเองแล้วในข้อ22บอกว่าถ้าบิดาหรือพี่น้องของหญิงเหล่านั้นมาร้องทุกข์ต่อเราจะบอกเขาว่าขอโปรดยินยอมเพราะเห็นแก่เราเถิดในเวลาสงครามเราไม่ได้ผู้หญิงให้พอแก่ทุกคนทั้งท่านทั้งหลายเองก็ไม่ได้ให้แก่เราไม่ได้ให้แก่เขาถ้ามีฉะนั้นแบบนี้พวกท่านก็จะมีโทษซึ่งเขาจะไปพูดกับพวกพ่อพวกผู้ชายกับพี่น้องของหญิงที่ถูกจับนั้นว่าเขาไม่ควรจะต่อต้านแต่ควรจะให้เขาถูกจับไปและเป็นภรรยาของคนเบนยามินและในข้อ23ก็เห็นว่าก็เป็นแบบนั้นคนเบนยามิน200คนที่ยังไม่ได้ภรรยานั้นก็ออกไปแล้วก็จับผู้หญิงที่กำลังเต้นรำอยู่นั้นไปจุดมาแล้วก็กลับไปแล้วก็ให้เป็นภรรยาของเขาเองเพื่อตระกูลเบนยามินจะไม่ขาดไปจากตระกูลของคนอิสราเอลแล้วในข้อ24บอกว่าครั้งนั้นประชาชนอิสราเอลก็กลับจากที่นั่นไปยังตระกูลและครอบครัวของตนต่างก็ยกกลับไปสู่ดินแดนมรดกของตนเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าเรื่องนี้ก็จบสิ้นแล้วคนเบนยามินซึ่งเหลือ600คนเขาสามารถที่จะหาภรรยาให้ทุกคนนั้นเพื่อเขาสามารถที่จะมีครอบครัวมีลูกมีหลานแล้วก็คนเบนยามินจะไม่ขาดไปจากตระกูลอิสราเอลถ้าพี่น้องคิดว่าเรื่องนี้แปลกจริงๆผมเองคิดว่าเรื่องนี้แปลกมากที่ได้ทำลายคนเบนยามินมีเหลือ600คนบอกว่าจะไม่ให้ภรรยากับเขาสักคนเดียวแต่ว่าได้ฆ่าคนในเมืองยาบัชเกลียดนั้นแล้วก็ได้หญิงพรหมจรี400คนจากพวกนั้นมอบไว้กับพวกเขาแล้วก็ผู้หญิงที่ไปเต้นรำที่ชิโลนั้นก็ให้จับเขาไว้ให้มาเป็นภรรยาถ้ารู้สึกว่าเป็นเรื่องที่แปลกมากที่ไม่น่ากระทำก็เป็นอย่างนั้นจริงๆก็เหตุที่เป็นแบบนั้นอยู่ในข้อ25บอกว่าในสมัยนั้นไม่มีกษัตริย์ในอิสราเอลทุกคนทำตามอะไรก็ตามที่ถูกต้องในสายตาของตนเองซึ่งแสดงว่าสมัยนั้นเขาไม่ได้ไว้ใจในพระเจ้าเขาไว้ใจในตัวเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำนั้นก็แปลกประหลาดเป็นสิ่งที่ไม่น่ากระทำเป็นเพราะว่าไม่มีกษัตริย์ในอิสราเอลในวรรคนี้ที่บอกว่าไม่มีกษัตริย์ในอิสราเอลไม่ใช่กษัตริย์ที่เป็นมนุษย์เท่านั้นแต่พระเจ้าไม่เป็นกษัตริย์ของเขาซึ่งพระเจ้าต้องการเป็นกษัตริย์ของคนอิสราเอลพระเจ้าตั้งให้มีผู้วินิจฉัยที่จะเป็นผู้นำของคนอิสราเอลในสมัยนั้นแต่จริงๆแล้วพระเจ้าอยากจะเป็นกษัตริย์ของพวกเขาอยากจะเป็นผู้ที่นำพวกเขาไปช่วยเขาในการตัดสินใดๆแต่พวกเขาไม่ยอมรับพระเจ้าเป็นกษัตริย์เหนือพวกเขาเพราะฉะนั้นทุกคนทำตามอะไรก็ตามที่ถูกต้องในสายตาของตนเองนะครับก็นี่จบการศึกษาในหนังสือผู้วินิจฉัยนะครับสำหรับวันนี้ก็คงมีแค่นี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนก็สวัสดีครับ